Acesta la Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă are loc și selecția finală pentru ocuparea unor locuri de muncă în Spania, în construcții, industrie, transporturi și alimentație publică. Reprezentanții firmelor spaniole vor angaja mecanici auto, șoferi, sudori, zidari și ospătari cu salarii cuprinse între 900 și 1400 de euro pe lună. Contractele de muncă se încheie pe o perioadă de un an, un an și jumătate, cu posibilitatea de obținere a rezidenței. Am întrebat mai multe persoane care participă la preselecțiile și selecțiile de la Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă din București de ce preferă să lucreze în străinătate.
Că e mai bine plătită muncă acolo decât aici. Aici ne muncește ca pe niște sclavi și bani puțin.
Pentru a câștiga mai bine, pentru a trăi mai bine, lucrând o perioadă acolo, ne putem realiza mai repede.
Pentru că România nu poate oferi cerințele, numai promisiunile de Uniunea Europeană, dar adevărul este că nu poate.
Ați mai lucrat vreodată în străinătate?
Da, și se cunoaște. Un an în străinătate e ca 10 ani în România.
Acolo se câștigă foarte bine. Adică ești, într-adevăr, plătit la adevărata valoare. La cât muncești, atât ești plătit.
De ce aș vrea să merg să lucrez în străinătate? În primul rând, nu am o locuință. În al doilea rând, noi cei trecuți de vârsta de 40 de ani nu mai suntem tratați la adevărata valoare și pregătirii care suntem noi. Mai apreciați sunt puștii, copiii ăștia care sunt în diferite meserii, spre exemplu, cum sunt eu în meseria mea de șofer, eu sunt cam eliminat datorită faptului că am cunoștințe mult mai vaste în comparație cu un alt copil. Ori eu sunt în ideea lor un hoț. Iar ăștia, necunoscându-și meseria cum trebuie, fac din ei ce vor ei, patronii respectivi. Iar cu mine nu poate să fac.
De ce vreți să mergeți să lucrați în străinătate?
Din cauza banilor. Deci în România se poate lucra pe 2 milioane, 3 milioane, deci asta chiar nu se poate lucra acolo. E salariul care e munca, care nu este foarte grea, este puțin de muncă, condițiile sunt foarte bune.
Ați mai lucrat vreodată în străinătate?
Da, am fost la Căpșuni și a fost condițiile exact cum ne-au spus aici. Într-adevăr, ne-a plătit angajatorul drumul, ne-am plătit noi la sfârșit. Am stat într-adevăr condiții foarte bune în vilă, totul a fost ok. Chiar mai mult ne-au dat la Căpșuni, cu 1 euro decât ne-au promis.
Majoritatea celor care au lucrat în străinătate încearcă așadar să obțină noi contracte în Spania, Italia, Germania sau în Emiratele Arabe. Iar prefera însă ca selecțiile să fie organizate numai de angajatorii străini. Preselecțiile Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, susțin ei, sunt inutile, iar instituția respectivă pune după bunul plac condiții imposibile celor interesați să câștige decent în alte țări. Atunci când discutăm direct cu angajatorii, mai spun participanții la selecțiile și preselecțiile de la Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă, constatăm că nu trebuie să știm nici italiana, nici engleza și nici spaniola și nici să avem neapărat specializarea pentru domeniul în care dorim să lucrăm. Am încercat să obținem și părerea unui angajator spaniol pe marginea celor afirmate de unii dintre cei care vor să se întoarcă și să muncească în străinătate, dar acesta ne-a transmis prin intermediul reprezentanților Departamentului Mass Media de la Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă, Politicos, că se află în România pentru afaceri și nu pentru declarații de presă. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Aici e Radio Europa Liberă.
Grupul de experți ai lui Economist Intelligence Unit a dat publicității o nouă radiografie a situației politico-economice din România. În analiză se pune un accent particular pe următoarele 18 luni, când guvernul Năstase se va afla într-un echilibru foarte fragil și va fi constrâns să armonizeze interesele sale electorale cu criteriile foarte stricte impuse de traseul visat de aderări în 2007 la Uniunea Europeană. Selecțiuni din această analiză în traducerea și lectura Oanei Serafim.
Un guvern minoritar puternic și hotărârea de a face reformă întăresc încrederea investitorilor străini, dar condițiile pentru a face afaceri rămân nesigure. Aceste patru trăsături sunt considerate definitorii pentru climatul de afaceri din România de către experții de la Economist Intelligence Unit în analiza dată publicității pe 29 august. Chiar dacă după 1989 mulți investitori străini nu au aruncat o a doua privire asupra economiei României, după căderea comunismului, acum ar avea motive să o facă. Acum România înregistrează cea mai mare rată a creșterii economice din regiune, cu excepția țărilor baltice, scrie Economist Intelligence Unit. Guvernul minoritar al premierului Năstase a luat în sfârșit în serios reforma. Problema care se pune însă, scriu experții britanici, este dacă această tendință și hotărâre vor continua în preajma alegerilor locale prevăzute pentru prima jumătate a anului viitor și cu alegerile prezidențiale și parlamentare planificate la sfârșitul lui 2004 sau începutul lui 2005. Niciun guvern român postcomunist, precizează mai departe, nu a reușit să susțină un program de reforme pe o perioadă de 4 ani, cât durează un ciclu electoral. Cu acest guvern s-ar putea să fie altfel, cred experții de la Economist Intelligence Unit, pentru că este un guvern mai puternic decât cele precedente și de aceea mai puțin tentat să cedeze presiunilor preelectorale. Partidul domnului Năstase continuă să fie majoritar în Parlament datorită colaborării cu UDMR-ul, cu care a semnat de curând un nou acord pentru un an. Economist Intelligence Unit scrie mai departe că acest guvern este mai convins decât cele trecute de necesitatea reformei și de aceea mai puțin tentat să cedeze populismului preelectoral. Dar mai important decât acesta este că, în acest moment, guvernul nu își poate permite să relaxeze ritmul reformelor pe următoarele 18 luni, pentru că această perioadă va fi crucială pentru a îndeplini criteriile de aderare la Uniunea Europeană, având în vedere că orice speranță de aderare la Uniunea Europeană în runda următoare, adică în 2007, este legată de încheierea negocierilor până la sfârșitul lui 2004. României va trebui să îi se recunoască statutul de economie de piață funcțională, un statut pe care guvernul speră să îl obțină în noiembrie anul acesta, în viitorul raport de țară al Comisiei Europene. La sfârșitul lunii iunie, amintește grupul de experți, România închisese 20 din cele 29 de capitole ale acquis-ului comunitar, țara fiind binecunoscută pentru slaba ei capacitate administrativă și pentru dificultățile de a pune în practică legislația comunitară. Ca rezultat al acestei situații, investitorii străini vor continua probabil să se plângă și pe mai departe de corupția larg răspândită și de lipsa transparenței în luarea deciziilor. Experții de la Economist Intelligence Unit amintesc de șansele de modernizare pe care le are infrastructura din România și amintesc două proiecte. Autostrada Nădlac-Deva, finanțată în proporție de 75% de Banca Europeană pentru Investiții și proiectul referitor la modernizarea gărilor, proiect ce urmează să se realizeze cu fonduri de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Experții britanici notează în legătură cu primul proiect că el a putut demara odată ce au fost lăsate deoparte sentimentele naționaliste în legătură cu Ungaria vecină. La aceste sentimente antimaghiare se referă experții de la Economist Intelligence Unit și când amintesc despre eșecul suferit de banca ungară OTP, căreia i s-a respins participarea la privatizarea băncii comerciale române în 2002, dar care nu a renunțat la proiectele ei în România, o dovadă a creșterii atractivității pieței românești, după cum apreciază experții britanici.
Meseria mea, șef peste România, este titlul eseului semnat de Horia Roman Padabievici.
Nu există să nu vezi în presă articole stupefiante despre faptele guvernanților. Aceste fapte sunt fie la limita legalității, fie direct nerușinate. Când șefului de la APAPS nu-i convine o privatizare realizată în mod legal, acesta pune o pilă la unul din adjuncții Procurorului General al României și anulează licitația, printr-un recurs în anulare. Căci, nu-i așa, justiția la asta slujește, să faci legale, prin decret, ilegalitățile tale și ale prietenilor tăi. Președintele țării ține discursuri în care le spune judecătorilor ce decizii să ia în chestiunea retrocederii caselor naționalizate și sugerează justiției cum să procedeze ca Miron Cosma, vechiul său colaborator, să iasă din pușcărie. Președintele comite gafe peste gafe, iar Procurorul General al Republicii declară că el nu își permite să judece afirmațiile președintelui țării. Acest procuror general, după o jalnică carieră în care a atins recordul de 2 recursuri în anulare pe zi, primește acum, de recompensă, un scaun diplomatic la Strasbourg, orașul ce adăpostește Curtea Europeană a Drepturilor Omului, instituție pe care, cât timp era în post, a batjocorit-o adesea. Un consilier al președintelui Iliescu pune pe numele fiicei sale încă studentă o fabrică în valoare de 400.000 de euro. în altul cere presei să favorizeze un pedofil aflat în proces și organizează simpozioane pro-NATO cu un expert militar al Alianței care privește cu simpatie, așa zis și profesioniști din securitatea comunistă. Întâmplător, exact opinia Consiliului Prezidențial în chestiune. Și care, până la arestarea lui pentru spălare de bani în favoarea unui cartel al drogurilor din Columbia, voia să facă afaceri cu petrol în România. Guvernul României are un neamț, doamna Puvac. Pe vremuri se spunea că ne lipsesc numai nemții pentru a face și noi ceva durabil. Doamna Puvac, care răspunde de integrarea europeană, și-a băgat și familia în afaceri europene pe fonduri comunitare. Întrebată despre ce este vorba, minte. Însă partidul și guvernul fac front comun în jurul ei. Nu este o atitudine izolată. Întreg partidul de guvernământ, pe când era în opoziție și se numea pe DSR, a făcut front comun cu infractorul Bivolaru, deși se știa că acesta nu putea fi complet nevinovat. Ca o regulă, presa scoate mereu la iveală faptul că oameni de afaceri din PSD își aleg ca asociați politicieni influenți din partidul de guvernământ. Uneori, nu de puține, acești oameni influenți sunt foști ofițeri de securitate și actual șefi ai câte unui serviciu independent de protecție și anticorupție, culmea în funcțiune chiar pe lângă Ministerul Justiției. Un alt om politic, aflat în vizorul justiției pentru culpa de a fi încasat ilegal taxe TVA, a devenit senator PSD în timp util pentru a scăpa de urmărirea judiciară meritată. În același timp, alte 31 de persoane aflate în situația sa sunt de mult cercetate de justiție. Astfel încât te întrebi, de ce unii da, iar alții nu? Firește, deoarece unii au descoperit secretul, dar nu trebuie să răspundă pentru faptele lor, orice ar face, în timp ce alții nu. Tot secretul în România este cum să devii șef. Unii știu să se învârte de vreo șefie și ca atare nu mai trebuie nici să plătească impozite, nici să respecte legea. Alții rămân plătitori de impozite și, deoarece nu ajung să fie șef peste alții, sunt constrânși să respecte legea. Altfel spus, în România, condiția pentru a deveni altfel decât muritorii de rând este să ajungi șef. Șefia la români este condiția pentru a nu respecta legea. Acest lucru a intrat atât de profund în reflexele necondiționate ale societății, încât șefia unora este percepută ca fiind de la sine înțeleasă. În loc să caute motive pentru a curma o șefie abuzivă, publicul caută argumente pentru a o păstra. Anul acesta am văzut multe articole de gazetă dedicate temei ce va face Ion Iliescu după ce va părăsi președinția. O bizară grijă de Ion Iliescu pare a fi cuprins societatea românească. Adică se întreabă cu îngrijorare lumea cum va suporta Ion Iliescu după 2004 să nu mai fie atât de puternic cum s-a obișnuit să fie, tot timpul după 89 încoace. Pur și simplu, lumea s-a obișnuit ca Ion Iliescu să fie la putere și să fie puternic, de fapt, cel mai puternic om din România. Nimeni nu și-l mai imaginează pe Ion Iliescu lipsit de putere, ba chiar ți-e greu să ți-l imaginezi în altă postură decât aceea de mare șef pe undeva, fie pe la stat, fie pe la partid, fie pe la cine știe ce altă instituție de stat. Ion Iliescu, care a debutat în politică, vă amintiți, sub semnul expresiei ipocrite, ultimul pe listă cu voia dumneavoastră, și-a făcut o meserie din a fi șeful nostru al tuturor. Domnul Iliescu s-a specializat în meseria de șef al României și al românilor, iar lumea nu pare aș mai putea imagina cum ar arăta acest personaj în postura de simplu cetățean. Din această neputință, cred, a ieșit la iveală bizara grijă a presei noastre, exprimată prin întrebarea ce va face domnul Iliescu când își va fi încheiat și al treilea mandat de președinte la Cotroceni. Nimeni, probabil pe bună dreptate, nu-și imaginează că Ion Iliescu va accepta să redevină un simplu cetățean. De aceea, toate speculațiile legate de ce va face după pornesc de la premisa că Ion Iliescu nu poate redeveni simplu cetățean. El trebuie să rămână, într-un fel sau altul, la putere, având putere, posedând puterea, trăgând sforile și împletind ițele. Ion Iliescu, omul politic care și-a început cariera democratică cu teroriștii, a continuat-o cu mineriadele, a ilustrat-o prin 3 mandate de președinte, dintre care doar 2 legale, și a culminat-o prin declarațiile irresponsabile făcute ziarului Haaretz, omul acesta vrea să rămână în continuare șef. Meseria lui, șef peste România. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Cu acest deseu semnat de Horia Roman Patapievici se încheie actualitatea românească de astăzi.
invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristal vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. În mijlocul unui val de atacuri și atentate, noul Consiliu de Guvernare din Irak a numit acum un nou guvern, dominat de irachieni reveniți din exil, persoane cu o experiență profesională și de viață occidentală, dar fără experiență administrativă. Extinderea Uniunii Europene va crea probleme pentru o serie de minorități care trăiesc atât în noile țări membre, cât și în noile țări vecine. O problemă pe care acum Comisia Europeană propune să o rezolve prin așa numite vize locale. Iar succesul extinderii Uniunii Europene și, în consecință, continuarea extinderii depinde de măsura și rapiditatea cu care Uniunea se restructurează. Instrumentul principal al acestei restructurări este noul proiect de Constituție, pe care însă așa numitele țări mici ar vrea să-l amendeze. Acestea sunt și subiectele actualității internaționale de astăzi, marți 2 septembrie. Începem însă cu o scurtă trecere în revista altor știri internaționale. În Irak, în orașul Sfânt Najaf, între 500.000 și 1.000.000 de credincioși au participat la mormântarea liderului religios șiit, Ayatollahul Mohammed Bakir al-Hakim, ucis într-un atac terorist vineri. La Bagdad a avut loc astăzi un nou atac terorist. Un automobil capcană a explodat în fața sediului poliției. Un polițist a fost ucis. Administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a anunțat că forțele de poliție irachiene vor fi mărite substanțial. În sudul Afganistanului, în regiunea muntoasă din Zabul, armata americană, susținută de aviație, continuă ofensiva împotriva luptătorilor talibani. La ofensiva de anvergură lansată încă de sâmbătă, participă și armata afgană. Comisia Europeană a anunțat că în zona euro, deficitul bugetar ar putea depăși plafonul de 3% din produsul intern brut, plafon inclus în pactul de stabilitate care stă la baza creării monedei unice europene. De vină se pare că este Franța, cu un deficit bugetar de peste 4%. Iar ministrul de externe al Ucrainei, Anatoli Zelenko, a fost înlocuit astăzi cu ambasadorul ucrainean la Washington, Constantin Hrișcenko. Înlocuirea devenise necesară deoarece Zelenko a împlinit 65 de ani, vârsta de pensionare pentru funcționarii publici. Actualitatea irachiană continuă să fie dominată de atacuri teroriste, de confruntări militare izolate. Și pentru mulți irachieni, securitatea și normalizarea serviciilor publice, alimentarea cu apă și electricitate, de exemplu, acestea ar trebui să fie prioritatea administratorilor țării. Fie că este vorba de Paul Bremer, administratorul civil american al țării, sau de Consiliul de Guvernare irachian. De aceea, numirea ieri a unui guvern interimar nu a suscitat deosebit de mult interes, prerogativele acestui guvern fiind oricum limitate. Pentru comentatorii politici însă, numirea noului guvern este un pas important spre autodeterminare și spre o normalizare a vieții politice în Irak. Oana Serafim are detalii.
Structura etnică și religioasă a noului cabinet de la Bagdad, care nu va avea însă și un premier, autoritatea totală în Irak rămânând în seama administratorului civil american al Irakului, Paul Bremer, seamănă foarte bine cu structura Consiliului Provizoriu. În guvern sunt 24 de bărbați și o femeie, 13 portofolii sunt deținute de musulmani Shia, 5 de către musulmani Sunni, 5 sunt curzi, unul este turcoman și un altul creștin. Paul Bremer a declarat în cursul zilei.
The governing council took another step
Consiliul Guvernamental a făcut astăzi încă un pas către suveranitatea Irakului, anumit noi miniștri care sunt sub autoritatea Consiliului Guvernamental și care se vor ocupa de problemele de zi cu zi ale țării. Neil Patrick, analist la Economist Intelligence Unit, specialist pe problemele Orientului Mijlociu și Africii, crede că numirea acestui guvern marchează începutul autoguvernării în Irak. Se presupune că miniștrii vor insufla ideea că acest Consiliu Guvernamental, autoritatea provizorie irachiană, începe să aibă puteri și responsabilități din ce în ce mai mari. Desigur, acesta nu este un proces care să se desfășoare imediat, adică de mâine, Ministerul Petrolului să înceapă să facă propria sa politică în domeniul petrolier. Cred așadar că este vorba de a numi persoane care să reprezinte dorința irachienilor de a se autoadministra, de a-și asuma mai multe responsabilități, dar modalitățile prin care acest lucru se va întâmpla vor fi stabilite abia mai târziu. Expertul în Orientul Mijlociu de la Economist Intelligence Unit a mai declarat Europei Libere. În această etapă s-a propus ca acest Consiliu Guvernamental și prin el cabinetul să facă și un proiect de buget pe anul viitor. Bugetul actual a fost deja decis, dar cu siguranță că el va suferi modificări și va fi stabilit și în funcție de capacitatea de a aduna fonduri suplimentare. Dar în practică și autoritatea coaliției va continua să aibă un rol important. Țările din Liga Arabă au salutat acest nou cabinet, iar secretarul general al Ligii, Amr Musa, a spus că este, cităm, un pas în direcția cea bună. Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, a vorbit și el despre progresele făcute pe calea suveranității Irakului. Calea către suveranitatea completă a Irakului este limpede și vizibilă. Întâi, convenția constituțională care va scrie o constituție nouă și permanentă pentru Irak. Apoi, acest proiect de Constituție va fi supus spre vot într-un referendum poporului irachian. Apoi, irachienii vor vota și din acele alegeri va rezulta un cabinet irachian suveran. Colaborând cu cabinetul și Consiliul Guvernamental, promit sprijinul forțelor coaliției și ajutorul lor pentru a străbate împreună acest drum către suveranitatea completă a Irakului, a spus administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer. Dar, în Irak, populația apare mai interesată în aceste zile de problemele de securitate decât cele de suveranitate. Atacul de vineri de la Najaf împotriva unei moschei în care oficia un înalt cleric șiit, atac soldat cu moartea peste 80 de persoane, a readus în prim plan întrebările incomode asupra modului în care poate fi asigurată siguranța populației civile în fața atacurilor zilnice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În dorința de a arăta că extinderea nu înseamnă ridicarea de noi bariere, Uniunea Europeană a examinat relaxarea restricțiilor de viză pentru traficul de frontieră de la viitoarele sale noi granițe. Comisia Europeană a adoptat o propunere legată de un nou tip de viză locală pentru locuitorii regiunilor de graniță din țări precum Rusia, Ucraina și Belarus, care au nevoie să se deplaseze pe distanțe mici în Uniunea Europeană. Noua viză va fi eliberată pentru persoane care au rude sau proprietăți de cealaltă parte a frontierei cu Uniunea Europeană. Aceste vize vor ajuta de asemenea la ușurarea călătoriilor comerciale pe distanțe scurte în țări cum ar fi Polonia și Ucraina. Lucian Ștefănescu relatează.
Laura Corrado, expertă în chestiuni de viză la Comisia Europeană, a făcut cunoscut că noul document va fi diferit de așa numita viză Schengen, care permite călătoria în acele părți ale Europei Occidentale acoperite de tratatul Schengen. Laura Corrado.
It will be a special visa and it will also be distinguished.
Va fi o viză specială pe care ne gândim să o diferențiem prin aplicarea unei ștampile cu litera L pentru trafic de frontieră local, astfel încât grăniciere să știe ce fel de viză este și ce anume are voie să facă o persoană care deține o astfel de viză. Un lucru foarte important este că noua viză va avea o validitate limitată la regiunea de graniță a statului emitent. Dacă o persoană cu astfel de viză este depistată în altă parte decât în regiunea de graniță, ea va fi trimisă înapoi.
State. So if the person is found with this visa somewhere else, it will be sent back because this is not a Schengen visa.
Laura Corrado a precizat că viza L va avea aceleași caracteristici de securitate ca și o viză Schengen. Propunerea Comisiei Europene prevede ca noua viză, ce va avea o valabilitate de la 1 la 5 ani, va fi eliberată gratuit sau cu o reducere semnificativă de preț. Ea va permite deținătorului să intre pe teritoriul Uniunii Europene la o distanță de 50 de km de graniță pentru o perioadă de maxim 7 zile consecutive, totalul zilelor petrecute în interiorul Uniunii fiind de cel mult 3 luni în total la un semestru. Viza nu va fi ștampilată la fiecare trecere, pentru că acest lucru nu este practic în cazul când călătorul trece granița de mai multe ori într-o zi. Această relativă absență a controalelor va fi însă compensată de controale generale, oficialitățile de graniță ale Uniunii Europene fiind încurajate să pună întrebări despre scopul și durata deplasării. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas, unul din obiectivele acestei inițiative este de a stabili o bază unică pe întregul teritoriu al Uniunii pentru astfel de aranjamente. Propunerea spune și că noile state membre pot modifica termenii noii legislații în funcție de condițiile locale. Cetățenii noilor vecini care sunt exceptați de la restricțiile de viză, Croația, România și Bulgaria, vor avea nevoie în viitor doar de cărțile de identitate pentru a trece granița în Uniunea Europeană în călătorii pe distanțe scurte. Aceste cărți de identitate trebuie însă să specifice că deținătorii lor au domiciliul în regiunea de graniță. Laura Corrado, care a prezentat noua inițiativă reporterilor la Bruxelles, a precizat că acești termeni vor fi oferiți viitorilor vecini din est ai Uniunii Europene, pornind de la premisa că și cetățenii Uniunii se vor bucura de aceleași avantaje. Propunerea va fi trimisă acum statelor membre ale Uniunii Europene, care trebuie să o aprobe pentru ca ea să devină lege. Potrivit oficialităților Comisiei Europene, noua viză ar trebui să intre în funcțiune în momentul când noii membri se vor alătura blocului pan-european la 1 mai 2004.
Aflat la Praga la sfârșitul săptămânii trecute, ministrul de externe german Joschka Fischer avertiza țările membre în Uniunea Europeană și pe cele care se pregătesc să fie admise anul viitor să nu încerce să schimbe substanțial proiectul de Constituție al Uniunii Europene, un proiect negociat timp de 18 luni și care încearcă să facă din Uniunea Europeană un angrenaj funcțional în perspectiva lărgirii la 25 de state membre și mai târziu la eventual peste 30. În pofida acestui avertisment, luni, tot la Praga, s-au reunit reprezentanții a 18 așa numite țări mici, decise acum să-și apere poziția în noua Uniune și să ceară în consecință modificări substanțiale la proiectul de Constituție. Detalii de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere pe probleme europene.
Ceea ce s-a petrecut la această reuniune informală de la Praga este doar o avantpremieră a viitoarelor lupte pentru putere și influență din cadrul Uniunii. Lupte între ceea ce e numit țările mici și țările mari, termeni relativi, întrucât Polonia, clasată țară mică, are o populație de 40 de milioane de locuitori, egală cu a Spaniei. În schimb, țările mici din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg, deși invitate la Praga, nu au participat, considerând inoportună formarea unor asemenea grupuri în acest moment. La fel nu au participat doi dintre candidații cei mai mărunți, Malta și Ciprul. Așa încât noțiunea de țări mici, care cuprinde în acest moment 15 din viitorii 25 de membri ai Uniunii, acoperă în mare viitorii membri est-europeni, țările scandinave, apoi Austria, Irlanda, Grecia și Portugalia. Reuniunea celor 15 nu s-a încheiat cu un caiet de doleanțe, însă doleanțele sunt reale, concrete și cunoscute de multă vreme. Ele se concentrează în jurul a două mari teme. În primul rând, o reformă a instituțiilor europene propuse de țările mari și care ar întări dominația acestora. În al doilea rând, criticile s-au concentrat asupra proiectului de armată europeană, sprijinit de Franța și Germania, proiect care ar face, potrivit țărilor mici, o inutilă concurență Alianței Nord-Atlantice NATO. Franța și Germania sunt, desigur, neliniștite de această frondă a unei majorități a membrilor viitoarei Uniuni extinse. Franța și Germania doresc să se mențină concluziile provizorii ale acelei Convenții pentru viitorul Europei, ținute sub președinția lui Valéry Giscard d'Estaing. Dar țările mici contestă convenția în care candidații au avut un singur reprezentant din peste 100 în persoana unui fost premier sloven. Polonia în special e nemulțumită întrucât, potrivit proiectului de Constituție Europeană propus de Giscard d'Estaing, Polonia și-ar pierde un număr de voci în cadrul voturilor din instituțiile europene. Proiectul de Constituție favorizează țările mai populate, cum e Germania. Tot așa, Polonia, sprijinită de țările scandinave și de Austria, cere menținerea sistemului prin care fiecare țară numește un comisar în cadrul Comisiei de la Bruxelles. Țările mari doresc reducerea numărului de comisari. În schimb, Polonia e privită cu neîncredere de către celelalte țări est-europene, care se tem că Polonia ar putea căuta să devină un fel de putere politică regională. Pe de altă parte, țările mici au un aliat solid în Marea Britanie atunci când e vorba de contestarea utilității unui sistem de apărare european. Așa încât viitoarea Europa va fi departe de imaginea sperietoare a unui superstat uniform și consensual. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.